Здравейте, уважаеми радиослушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажете е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Днес ще чуете темата Христос, идващият победител. Пред микрофона се ради и мира.
Христос откри на Йоан хода на църковната история по време на голямото отстъпление, започвайки от първи век и завършвайки с окончателното запечатване на верния остатък на църквата и своето славно пришествие. В Откровение 8 глава Христос продължи да разкрива на Йоан бъдещето на народите от неговите дни до края на времето. Йоан, в преклонната си възраст, заточен от Рим, в продължение на своя дълъг живот, видя римската слава, сила и жестокост, а сега естествено се интересуваше какво ще се случи в бъдеще. Той изучаваше книгата Даниил и описаните в нея 4 всемирни царства и знаеше, че един ден те ще достигнат до своя предсказан залез. Но как ще стане това? Какви сили ще действат и ще предизвикат разпадането на Рим на 10 царства, както е описано в Даниил 7 глава, 24 стих. Римската империя по това време се намираше почти в апогея на своето величие. Нейните непобедими легиони завладяваха огромни територии от Египет до Англия, от Испания до северните части на Германия. На Йоан му беше трудно да си представи, че такава могъща власт може да бъде победена. Но във видението той видя, че ще дойде ден, когато ще настъпи краят на Великата империя и тя ще отстъпи мястото си на Божието царство. Но как и кога ще стане това? Изведнъж, вглеждайки се в небето, Йоан видя 7 ангела, стоящи пред Бога. Те имаха 7 тръби и изглеждаха като 7 вестители, готови да известят бъдещите събития. Следващите етапи от хода на историята са описани в книгата Откровение от 8 глава 7 стих до 11 глава 15 стих.
Като затръби първия ангел, настана град и огън, размесени с кръв, които бяха хвърлени на земята, и третата част от земята изгоря. Също и третата част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева, е записано в 7 стих на Откровение 8 глава. Това е ужасна картина, но тя напълно правдиво отразява покоряването на Римската империя от готите, предвождани от безсърдечния вожд Аларих. Това става в края на 4 век от новата ера, 300 години след като Христос го съобщи на Йоан. Аларих два пъти прекоси границите на империята. Първият път той опустоши Тракия, Македония и Гърция, а вторият път премина Алпите и Апенините и нападна вечния град Рим. Град и огън, смесени с кръв, точно представят опустошенията, извършени от неговите войски в цяла Италия и Галия. И като затръби втория ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, се хвърли в морето и третата част от корабите биде унищожена. Това е 9 стих на 8 глава. Постъпките на Аларих вървеше вандалският цар Генсрих. Той направи своя столица в Северна Африка и я нарече Картаген, основа мощен флот и пресече Средиземно море на Длъшишир, оставяйки след себе си смърт и разрушения. През по-голямата част на 5 век Гензерих печелеше над колебливата римска власт една след друга победи, нападайки имперските морски бази и флот и действаше като голяма планина, пламнала в огън, която се хвърля в морето.
И като затръби третият ангел, от небето падна голяма звезда, която гореше като факел и падна върху третата част от реките и върху водните извори. И името на звездата е Пелин. Четем в същата глава 10-11 стихове. В същото време, докато Гензерих воюваше с Рим по море, от север на империята като заплаха се появи Атила с неговите хунски орди. Трябва да отбележим, че основните военни действия са станали близо до Алпите, където са водните източници, откъдето извират много реки. Откъдето и да минават неговите войски, те не оставили след себе си друго, освен развалини и опустошения. През 451 година той подложил на грабеж повечето от градовете на Галия. През следващата година постъпил така с градовете на Адриатическото крайбрежие. След това преминал през Западна Ломбардия, грабейки и убивайки всичко, което се изпречи на пътя му. В запазените записки от онова време се казва, че той вървеше гордо, мятайки надменни погледи наляво и надясно, чувствайки се стопанин на положението. Самият той се хвалял, че където неговият кон мине, там трева не расте. Не е чудно, че Христос го нарича Пелин, за да представи горестта и ужаса, които предизвиквало хората само със споменаването на името му. И когато затръби четвъртият ангел, третата част от слънцето и третата част от луната и третата част от звездите беше поразена, тъй щото да потъмнее третата част от тях и третата част от деня да не свети, така и третата част от нощта. Четем 12 стих. Сега на сцената на разоренията и опустошенията се появява Одоакър, цар на херулите, който със своите войски завършва унищожението на Западната Римска империя през 476 година. Странните думи относно слънцето и звездите съдържат намек за края на различния род държавно управление на Рим, както пише Елиот. Сенатът изпратил в Константинопол държавните емблеми, признавайки пред императора на Източната империя, че един император е достатъчен за цялата империя. По този начин, онази част от римското слънце, която се отнасяла към западната част на империята, потъмняла и престанала да свети.
Отново ще цитирам същата книга. Изглежда славата на империята гаснела, сякаш падали звезда след звезда, докато не остана нито една звезда на пустия тъмен небосклон. И нека от историческия източник да преминем към пророческото слово от Откровение 9 глава 1 и 2 стих. И като затръби петият ангел, видях една звезда паднала от земята на небето и на която се даде ключът от бездънната пропаст. И тя отвори бездънната пропаст, и дим се издигна от пропаста, като дим от голяма пещ, и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропаста. Тук в следващите стихове възрастният апостол описва какво трябва да стане 200 години по-късно, в последвалия период на завоевание, когато, подобно на дим от бездната, се появяват фанатичните последователи на могъщия Мохамед. Те излезли от необятните диви пустини на Авария и носили огън и смърт на жителите на Палестина, Африка и Мала Азия. В 11 стих техният вожд е наречен Авадон или Аполион, което значи погубител. И разбира се, никой не заслужава това име повече от всепобеждаващия пророк на Аллах и неговите приемници. Тук също е употребена думата цар и тази титла може да бъде отнесена към отоман, който през 13 век основава могъщата Отоманска империя.
Особено интересно е да отбележим указания в 5 стих на тази глава пророчески период от 5 месеца или 150 дни. Съгласно библейския пророчески език, един ден се равнява на една година. Следователно, това представляват 150 години. Много тълкователи на писанията са съгласни, че този период трябва да започне, когато Отоман първи нападнал Гърция. Това поставило началото на Отоманската държава. Историкът Едвард Гибон показва точната дата на това събитие – 27 юли 1299 година. Ако прибавим към тази дата 150 години, ние отиваме към 1449 година, когато трябва да се извърши следващото събитие, описано символично като шестата тръба. Четем в 9-та глава на книгата Откровение, 13 до 15 стихове. И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на алтаря, който беше пред Бога, че някой казваше на шестия ангел, у когото беше тръбата: «Развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат». И развързаха четирите ангела, които бяха приготвени за този час и ден и месец и година, за да убият третата част от човеците. В онова време Отоманската империя заемала цялата територия, заливана от реката Ефрат. Затова е ясно, че тук е описано внезапното разширение на влиянието на тази власт. След ограниченото влияние в продължение на 150 години, сега тя пристъпва към нови завоевания. По този начин Йоан може ясно да види края на националната независимост на Гърция през 1449 година, когато новият император на Източната Римска империя не посмял да слезе от престола без да поиска разрешение от турския султан Мурад II. Йоан би могъл да види превземането на Константинопол от турците през 1453 година и тяхното победоносно шествие през Централна Европа до портите на Виена. Той, разбира се, е отбелязал една от най-важните причини за бързия успех на турците. Това е употребата на огнестрелни оръжия, които той описва като огън, дим и сяра, които сякаш излизат от устата на коне, на които конниците яздали, стъпвайки в бой. Йоан също така е записал колко дълго ще продължи господството на тази жестока и деспотична власт – 391 години и 15 дни. Разбира се, тук трябва да направим една справка с библейските текстове. Съгласно книгата Езекиил, 4 глава, 6 стих, и книгата Числа, 14 глава, 34 стих, един пророчески ден е равен на година. Споменатият тук в този текст пророчески ден е равен на 360 буквални години. Пророческият месец е 30 дни и е равен на 30 буквални години, а един ден е равен на една година. Един час представлява 24-та част от деня, следователно един пророчески час се явява 15 дни. Следователно целият период, за който ви споменах, представлява 391 години и 15 дни. Ако към началната дата, която определя пророчеството 27 юли 1449 година, прибавим 391 години и 15 дни, ще стигнем до датата 11 август 1840 година. На този ден правителството на някога силната Отоманска империя се лишава от своята независимост и предава своите права на четирите велики държави – Англия, Русия, Австрия и Прусия.
Интересно е да отбележим, че две години преди това, т.е. в 1838 година, Осия Линч, изучавайки пророчествата, обявил, че по негови изчисления, основани на пророческото време в петата и шестата тръби, независимостта на Турция трябва да приключи през 1840 година. Няколко дни преди това той дори указал точната дата – 11 август. С наближаването на тази дата се увеличили хората, които проследили доколко това обяснение ще се окаже правилно. По това време войната между турския султан и египетския паша Мохамед Али била в разгара си. При това пашата имал такъв успех, че четирите споменати велики държави били обезпокоени, че той може да завземе престола на султана, а това не било по волята им. Затова великите сили имали съвещание в Лондон, на което присъствал представител на Отоманската империя. Там било решено султана да предложи на пашата условия за сключване на мир. И ако пашата се откаже от тях, великите сили тогава ще се намесят. Ултиматумът бил изпратен и получен в Александрия на 11 август 1840 година. Султанът молил за помощ четирите велики държави. Приемайки техните условия, той открито признал своята зависимост от тях. Такъв бил жалкият край на непобедимата някога отоманска власт. Изпълнението на пророчеството с точност до един ден по това време предизвикало голям шум и придало по-големи сили на движението за очакване на второто пришествие, което бе привлякло върху себе си всеобщото внимание по това време.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Сега, скъпи приятели, ще пристъпим към най-удивителната част на това изумително описание на нещата, които имат да станат скоро. В 11-та глава на книгата Откровение четем от 15 до 17 стихове. И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия помазаник, и Той ще царува до вечни векове. И 24-те старци, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха Богу, казвайки: Благодарим Ти, Господи Боже Всемогъщи, който си и който си бил, задето си взел голямата си сила и царуваш. Тук пророкът изведнъж забелязва, че след 17 века непрестанни борби и вълнения, след като един след друг различни завоеватели прекусяват окървавената земя, Бог предприема нещо по отношение на неизменния ред на застъпващите се трагедии. Подобно на Даниил, Йоан разбира, че Всевишният управлява човешките царства. Той вижда, че Бог все още управлява, все още направлява съдбата на човечеството. Пророкът чувства облегчение, осъзнавайки, че скоро ще бъде сложен край на целия този ужас и Христос ще приеме сила и власт. Трябва да отбележим, че шестата тръба прозвучава през 1840 година и във връзка с това нека да помислим за важното значение на следващия стих. Народите се разгневиха, но дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си пророците и на светиите и на ония, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. Народите се разгневиха. Само Христос би могъл така кратко и точно да направи равносметка на историята за последните 100 години. Гледайки напред във времето, той видя, че борбата между народите ще бъде отличителна черта на нашето съвремие. Колко точно се изпълнява това, скъпи приятели! С времето големите кръговрати, които разтърсиха Европа през 1848 година, от Кримската, Френско-Пруската война, Бурската война, до международния пожар през 1914 до 18 години, може да се наблюдава все по-нарастваща ярост, която напълно съответства на пророчеството. А какво да кажем за Втората световна война и последвалите години? Все повече се раздухва ненавистта между народите, каквато по-рано не се е наблюдавала. Жестока борба, която обхваща всички континенти, всички океани, всички острови, цялото земно кълбо. Съвременни ужаси, научни стадии на войната, варварство и жестокост, проявени към милиони невинни жертви от безсърдечни, изпълнени с ненавист врагове. Може ли, скъпи приятели, да се намери по-подходящо описание за всичко това от кратките думи «Народите се разгневиха» или «Езичниците освирепяха»?
Няма съмнение, че ние живеем в тези дни, когато затърби седмия ангел. А преди този ангел да бъде смълчан, ще се излее Божият гняв върху всички, които не му се покоряват, и всички погубители на земята ще загинат. В това време ще се изпълни Божията тайна, според Откровение 10 глава 7 стих и Ефесяни 1 глава 9 и 10 стихове. Славното Евангелие за спасяващата любов ще се проповядва в най-отдалечените ъгълчета на планетата и ще завърши с чудно събитие, когато Господ ще даде награда на своите слуги, пророците и светиите, и на боящите се от Неговото име, големи и малки. Следователно, денят на въздаяние на праведните се приближава и дори най-смиреният от Божиите чада може с нова бодрост и увереност да гледа напред, очаквайки деня на освобождение, който няма да се забави. Тук ние, несъмнено, приятели, се срещаме с едно от най-големите предсказания на Библията, ободряващо и радващо последователите на Христос в тези последни дни. Герои могат да се появяват и да изчезват, но никой не би могъл да промени или отмени плановете и намеренията на Всемогъщия. Те могат да предизвикват брожения по земята, те могат да проявят към своите ближни най-ужасните зверства, но Бог се придържа към назначените им времена. Сам води отчет за всички жестокости и притеснения до деня на съда. Ужасна ще бъде наистина отчастта на тези, които са товарили с много неописуеми и безполезни страдания, безпомощни и невинни хора.
Но когато всички битки свършат и всички войни се прекратят, когато всички, които толкова отчаяно се борят за световно управление, бъдат забравени, когато техните честолюбиви планове рухнат окончателно, цялото им нагло самохвалство ще се смълчи. Световното царство ще стане царство на нашия Господ и Неговия Христос, и Той ще царува до вечни векове. Тогава Бог ще царува не Аларих или Гензерих, Атила или Одоакър, не Мохамед или Отоман, не Карл Велики или Карл V или Людвиг XIV или Наполеон. Не, нито един от тях няма да има власт. Царството ще принадлежи на Христос. Тези някога велики хора днес са позабравени, но Христос, Божият агнец, страдащият някога Спасител, който отдаде себе си за погиващото човечество, той слезе от небето на земята не за да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Той дойде не да погуби човешки души, а да спаси. Той дойде за да помага, изцелява, служи и обича. И той ще царува до век веков. Агнето ще победи. Това четем в Откровение 17 глава 14 стих. За това не може да има и най-малко съмнение. Неговата крайна победа е напълно обезпечена. То е бъдещият победител. И понеже това е един безспорен факт, гласът на пророчеството призовава през всички векове плахите и страдащи души. Укрепете немощните ръце. Утвърдете отслабналите колена. Кажете на оние, които са с уплашено сърце: укрепете се, не бойте се, ето го вашият Бог. Възмездието ще дойде с Божие въздаяние. Той ще дойде и ще ви избави. Четем в книгата на пророк Исаия, 35 глава, 3 и 4 стихове.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. А също така да ни слушате в интернет на двата сайта awr.org и awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надежда. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!